Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Saulius Skvernelis. Sveiki. Ar prisimenat dar kokia šiandien diena?
Žinoma, kad prisimenu. Naudodamasis progą, galiu pasveikinti visus kelių policininkus su profesinė diena.
Neįtikėtina, o galvojau, kad neprisiminsit. Ar turite dar generolo uniformą šiaip jau?
Turiu.
Užsidedat kartais pasižiūrėt, kaip
ne,
atrodo, ar telpat?
Ne, tuo metu, kada tapau politiku, nuo tos momentų nekart nebuvau sėdės, nors tokia teisė turiu, sakykime, policinės dienos progą. Galėčiau sėdėti, bet ne, politikui, manau, tai nedėra.
Bet tokios nostalgijos nejaučiat tiems laikams, kai buvot ar komisaras generalinis, ar kelių policijos tarnybos vadovas?
Visą laiką policija jauti nostalgiją, tai natūralu, tai visgi 20-mečiai, daugiau negu 20-mečiai gyvenimo praleista ir nelengvo, ir įdomaus labai, ir daug padaryta, ir dabar matai, kokie darbai buvo padaryti, ir dar šiandien turbūt žmonės ir tu, neprisimenat, sakykime, kas tu sprendimus padarė ir kaip keitėsi policija. Tai tikrai jaučiu, ypatingai, kada būna profesinė diena, spalio antra, rytoj policijos diena, tai irgi naudodamasis progą visus kolegas sveikinu su artėjančiu profesinės švente, noriu palinkėti sveikatos ir stabilumo.
Gerai, iš tikrųjų demokratų frakciją pasivadinote jūs, na, toks kaip čia iš dviejų dalių, demokratų frakcija vardan Lietuvos, o tai toks pabrėžėt, kad jūs esat labiau demokratiški negu visos kitos frakcijos, ar kaip?
Mes pabrėžėm, kad esame išskirtinė frakcija šiuo metu ir tas pavadinimas atspindėjo žmonių, 13 šiandien žmonių, kol kas 13 žmonių, kurie susibūrė į frakciją tam tikras politinės nuostatas ir tas vertybės, kurias mes bandysime seime atstovauti arba atstovaujame. Tai daug, tas pavadinimas toks ir gavosi, nes daugybė žmonių mūsų yra dirbę ir tarnavę Lietuvai, ir dirbę vardą Lietuvos. Iš tikrųjų, demokratinė aplinka pačioj frakcijų ir pačios idėjos, kokios yra, ir principai pagrindiniai visgi mes esame už tvirtą, stiprią valstybės, demokratinę valstybę su gerbimu kiekvienos kitokios nuomonės, su įsiklausimu, su tolerancija. Tai dėl to toks pavadinimas matyti irgi jisai ir gimė.
Gerai, mes dar prie tų visų politinių aspektų grįšime gal kiek vėliau, jeigu laiko liks. Jūs, čia jūsų bendražygis Veryga, buvęs bendražygis, sako, kad šiaip jau jo nuomonė reikėtų karantino Lietuvoje. O jūs ką galvojat, reikėtų ar ne?
Aurelijus tikrai nėra buvęs bendražygis. Mes tos 4 metus dirbdami vyriausybėje, tikrai dirbame į vyriausiam sąlygom, daug padarėm. Tai jis tikrai buvo ir lygio dražykis. O dėl karantino, tai aišku, nuomonė tokia, jeigu pagal tos vertinimus, kad tuometinė opozicija pernai kalbėjo, kad buvo 60 susirgimų per dieną iki 100 vertinimus, kad jau reikia karantino ir neįvykdant dėl to, kad rinkimai artėja, tai pagal dabartinius skaičius tokio režimo reikėtų, tik tai vėlgi klausimas, kokio karantino. Tikrai ne tokio, kuris buvo šiai vyriausybei pradėjus darbą, kada atsirado nelogiškų suvaržymų, ribojimų, kaip pavyzdys judėjimų tarp savivaldybių, negalėjimų žmonėms išvažiuoti į kitą savivaldybę, į gamtą, į mišką, verslo smulkos uždarymą ir panašiai. Bet tam tikras režimas reikalingas, bet tikrai nereiškia, kad reikia maksimaliai užsukti tos vadinamos kraštus, bet skaičiai yra įspūdingi. Beveik 2000 susirgimų per dieną, vėl mirčių skaičių ir kas dar čia gyrėsi ir kalbėjo apie geriausiai valdomą pandemiją, tai šiandien esame pirmoje vietoje ir pagal susirgimus ir pagal mirtis.
O vis dėlto tada, na, dar keltas momentų. Aurelius Veryga sako, kad karantino neskelbė vyriausybė, kad nereikėtų mokėti priedų. Na, čia toks adresuotas Šimonytei priekaištas, jis aišku šiek tiek ciniškai skamba, kad maždaug taupo daktarų sąskaitą, pinigus ir tokiu būdu. Ar jūs galėtumėt pritart tam, kad va, tokiu būdu čia galima būtų taupyti?
Na, tikrai nenoriu tikėti, kad būtent, kaip jūs sakėte, toks ciniškas požiūris yra ir taupoma, tikrai manau, kad ne ta priežastis. Tiesiog, matyt, per daug buvo prisikalbėta, kad jau mes čia dabar viską padarėme, karantino nebereikės. Vėl labiau, kad karantinas buvo ir pertemptas, jis buvo per ilgas ir dabar jau politiškai, matyt, sunku sugrįžti. Bet aš manau, kad taip, kalbant apie įvairiausias lengvatas, išmokas, priedus, tai daugelis dalykų yra susijęs su tuo. Bet tai nereiškia, kad absoliutu. Tai tiesiog įvesdamas karantiną, tu įvedi nebūtinai, taip, kaip minėjau, visą tą paletę ribojimų ir griežtinimų. Tu gali pasirinkti pagal esamą situaciją vertindamas. Tai čia vyriausybės sprendimas yra. Jeigu jie galvoja, kad gali suvaldyti sveikmingiau situaciją, neturint tokio teisinio režimo, ir panašu, kad dabar kaukių įvedimas išvengė karantino ir atrado kitus būdus, tai juk sprendimo reikalas. Nesvarbu, kaip mes vadintume tą formą, svarbu, kad sprendimai būtų tokie, kurie iš tikrųjų valdytų, efektyviai valdytų pandemiją.
O ką jūsų nuomonė reikėtų dar padaryti ar kitaip padaryti, nežinau, kad tie skaičiai nebūtų tokie, kokie yra ten maždaug praeitais metais tokiu laiku buvo gal na, apie 100 susirgimų, sakykim, per dieną, aišku, apie mirtis ir lovų užimtumą ten matyt atskira dar statistika, bet šiaip tokio skaičiaus nebuvo susirgimų per parą, būdavo aišku ir testuojama mažiau trigubai, bet vis tiek, tai kas čia dabar daroma ne taip? Jau jeigu sakote, kad tarkim varžymų tarp savivaldybių neturėtų būti, verslai neturėtų būti uždaromi, tai ką čia dar galima sugalvoti?
Na, matot, sugalvojimas pagrindinis yra vienintelis, kaip buvo praleista proga, kad iš tiesų virusas, bet koks virusas, tuo šiltų metų laikotarpiu jis atsitraukė, tas buvo ir per pirmą pandemijos valdymą, ir dabar per vasarą, pavasarį, ir tą laikotarpį reikėjo išnaudoti, įvykdant efektyvę, tikslingą vakcinavimo kampaniją. Tas nepavyko, dabar vis tiek nereikia nuleisti rankų, reikia ieškoti ne prievartos, bet prieimo prie žmogaus. Dabar tai turbūt kainuos daugiau laiko, daugiau pastangų, nes tai žmonėmis, kurie bejoja, reikės kalbėtis individualiai, surasti autoritetą, kuris kalbėtų. Ir aišku, aš suprantu medikų didžiulį apkrovimą, bet matyt geriausias argumentuotojas ir galiausiai pavyzdžių geriausiai gali pasakyti, kad į klausimus paneigti mitus yra gydytojas, gal šeimos gydytojas, nors aš tikrai, kaip minėjau, krūvis yra milžiniškas, susirgimų ir taip kitokių auga, nes tai yra ruduo. Tai nepriklauso nuo politinės valdžios, nors pernai norėjo pripažinti tą dabartiniai valdantieji, kad spalis, lapkritis bus sudėtingi, bet kokiu atveju, nes jis laikai būna sudėtingi mūsų šalyje su virusiniais susirgimais. Tai aišku, vienintelis būdas yra savanoriškas, efektyvus vakcinavimas, rasti prieimą prie žmogaus ir tų renginių, kurie iš tikrųjų nėra būtini masinių renginių, atsisakymas, ribojimas arba ypatingų saugumo sąlygų kėlimas. Tame tarpe ir tose pačiose prekybos centruose. Galimybių pasas, kada buvo įvestas, nereikėjo leisti atšaukti tų saugumo priemonių, kurios tose prekybos centruose vyksta. Taip pat kaukių dėvėti nereikėjo atsisakyti, nereikėjo atstumų atsisakyti, dezinfekcijos ir panašiai. Taigi tas pats su tais masiniais renginiais. Tikrai reikėjo pagalvoti ir verta daryti Vilniaus mugės, tautų mugės ir panašius tokius.
Na, bet tai masinis renginys yra visa Palanga ir visas kurortinis regionas šiaip jau, tai čia yra masinis renginys vasarą. Ką čia
nematot, iš tikrųjų, kad vėjau.
Ką jau ten mugė vasaros pabaigoje, ką jau ten keičinai?
Tai yra vasara ir antras dalykas, na, Palangoje tikrai užpakaliais vieni kitą ar šonais pusės metrų atstumo nesitrina žmonės, kaip eidami Gedimino prospektą spausti, būdami kažkur tai ilgesnį laiką.
Nu, Basanavičiaus gatvėje jūs turbūt nesat buvęs niekam.
Esu buvęs, tikrai patikėkite, galbūt dėl savaitgalių tam tikras gal išskirtinis bruožas, bet šiaip tikrai tai nėra taip, kaip būna tose mūkėse. Bet aišku, tai yra detalės. Pagrindiniai dalykai, iš tikrųjų, saugotis ir tų masinių renginių, kurie nėra reikalingi ir tiesiog nevykdyti.
Bet kokiu atveju kaukės dabar nuo šiandien yra privalomas, dar labai neaišku, tiesą sakant, tvarka, nes na, kaip ir sako Sveikatos apsaugos ministerija, kad na, tiesiog imperatyviai kaukės viduj privalomas. Bet mes prisimenam, kad, sakykim, ten jeigu laikomasi atstumų, 2 metrų, dar kažką lyg ir galima nebūtinai ten tas kaukės dėvėti kažkaip. Tai dar kažką turi išaiškinti operacijų vadovas ir kaip tas bus aiškinama, kol kas sunku pasakyti. Bet kitas klausimas yra svarbus. Pavyzdžiui, jau dabar kai kurie infekcionalistai nesutaria, kad jeigu yra kaukės, jeigu yra rekomendacijos dirbti nuotoliniu būdu, tai tada kam galimybių pasas? Ką jūs manytumėt šito klausimo? Ar verta atsisakinėti galimybių paso, ką, pavyzdžiui, sako Saulius Čaplinskas, jeigu jau va, toks režimas vis tiek yra?
Matau, tas režimas yra toks dalinis dar, nes kaukės taip yra privalomos, lauksime to išaiškinimo logiško, tikriausiai pagrįsto, jeigu žmogus vienas yra prie savo darbų vietoje, dirba prie kompiuterio ir ten virš 3 metrų sėdi kitas, tai gal tiesiog, na, iš tikrųjų tas buvimas su kaukės prasmės neturi. Tačiau dėl nuotolinio darbo yra rekomendacija, bet rekomendacija yra rekomendacija. Tai manau, kad biudžetinį sektorių, valstybės, tiek savivaldybių buvo galima ir galbūt tikslingai tokiems skaičiams iš tikrųjų įvesti tą privalomą režimą nuotolinio darbo, ten kur tikrai skirius tos sektorius, kuriuose neįmanoma. Dėl verslo taip rekomendacija visą laiką buvo, jeigu ateis toks momentas, matyt reikės tą imperatyvą padaryti, bet aišku, tai nėra paprasta. O visiškai sakyti, paso tikrai nėra, manau, kad būtinybės, nes tai vis tiek yra galbūt ir patiems žmonėms saugiau, kurie vis tiek, jie matom ir eis matyti ir tikrai nereikia visiškai uždaryti kino teatrų, sporto varžybos bus. Ir tada tikrai tiems žmonėms yra saugiau, jeigu svejoja eiti, žinai, kad visi yra sąlyginai saugus arba vakcinuoti arba persirgę, galbūt reikėtų tik prie galimybių paso atsakyti to testavimo. Na irgi momento galbūt pasvarstyti, nes tas saugumo jausmas jis irgi svarbus yra, kad turėtų žmonės, bet aišku, neprarasti ir savisaugos. Tai renginiai, su galimybių pasu, su kaukėmis, laikantis ribojimo žmonių, jie matyt, net tokie masiniai galės vykti ir toliau.
O, sakot, sektorių viešai, tai viešasis sektorius yra ir mokyklos, ir darželiai šiaip
ne,
jau?
Tikrai ne. Aš kalbu apie biudžetinį viešą sektorių, kas susijęs su to biurokratiniu darbu, ministerijos, departamentai, įstaigos, kurios tiesiogiai nekontaktuoja kiekvieną dieną, galbūt žmogus, na, ta prasme, tas paslaugas neveikia kiekvieną dieną. Kalbant apie švietimą, ugdymą, tai, na, turbūt būtų didžiausia nesėkmė, didžiausia klaida, jeigu vėl švietimas būtų gražintas į nuotolinį mokymą. Nežinau, kaip mūsų vaikai, jaunuoliai atlaikytų ir mokytojai tame tarpe dar vieną tokį sezoną. Tai ir buvo, ir reikėjo daryti viską, reikia daryti viską, kad kontaktinis mokymas jis išliktų.
Bet jau dabar, man atrodo, prieš porą dienų, bent jau aš, kai skaičiu informaciją, buvo 7000 savizoliacijoje moksleivių ir panašu, kad tai ne pabaiga.
Tai reikėtų pergalvoti, kas taip bus ir izoliacijos, ir bus susirgimų, tai natūralu, kad taip negali nebūti. Tačiau vėl reikia galvoti, reikia kovoti su žydiniais, jeigu susirgo kažkas, tai klasėje labai efektyviai tą tolesnius kontaktus atsekti, valdyti ir tą izoliacijos laikotarpį maksimaliai trumpinti kitų žmonių, kurie tiesiog kontaktavo. Jo labiau, kad yra nemažai žmonių ir vaikų tame tarpe, kurie pasiskiepinę yra, kurie yra persirgę. Tai grįžimas į mokyklą, kai kurių, kurie neturi tų apsaugos priemonių, nebuvo, sakykime, pasiskiepinę su papildomu testavimu. Bet tas izoliavimas turi būti minimalus ir nepriepti visos mokymo sistemos. Tai taip, tai nėra paprasta suvaldyti situaciją, bet tam buvo galimybės ir laiko pasiruošti.
Dar keltas momentų, aišku, čia daug visko yra, bet apie, sakykime, gal politiniai klausimai. Jūs buvote opozicijos lyderis, tai yra dabar Seime opozicija ar ne? Nes, kaip suprantu, po jūsų jau nebėra vėl opozicijos lyderio jokio. Aišku, opozicija praranda ir tam tikrą vietą valdyboje. Kokia dabar situacija su opozicija?
Yra opozicija, opozicijų frakcijų yra pakankamai daug. Jos nėra, sakykime, pasirašę formalaus susitarimo ir pagal atskirų frakcijų pareiškimus, kad socdemai tikrai ne, kad darbiečiai nedirbs su regionais, dar kažkas su kažkuo, tai turbūt tikėtis tokio pasirašymo sudėtinga būtų ir tokiu būdu turėti formalų opozicijos lyderį. Tačiau aš manau, kad mes tikrai vėl grįšime prie to bendradarbiavimo, kuris buvo ir praeitoje sesijoje, tai yra tas darbotvarkio aptarimas, kur be jokio šimtinio formalaus dokumento pasirašymo mes sėsdavome, tame tarpe ir valstiečiai sudarbėtis, kur buvo sutartis pasirašyta, ir socialai, ir aptardavom darbo atvarkės klausimus, kur kokius sprendimus mes kaip pinigai galėtume pasipriešyti, sakykime, valdančių sprendimams arba palaikyti vienas kitus sprendimus. Tai prie to modelio aš tikiuosi, kad mes artimiausiu metu grįšime, bent jau mes esame tikrai atviri, nematom jokio nusistatymo įdėlimos frakcijos atžvilgių, o dėl praradimų, tai matyt, didžiausias praradimas yra viena valdybos, viena vieta valdyboje, tačiau net ir esant opozicijos lyderiui, vis tiek opozicijos atstovai valdyboje yra mažuma ir buvo mažuma, taip kad ten irgi didelio kažkokio praradimo nevyko.
Valstiečiai nori šešėlinę vyriausybę įteisinti kokiu nors būdu statute, ką jūs galvojat?
Aš manau, kad yra būtų logiškas tas sprendimas, jeigu mes kalbėtume apie vyriausybę šešėlinę koalicinę, tai yra, kad visos opozicinės partijos arba frakcijos tiksliau susivienė į šešėlinę vyriausybę, kada šešėlinė vyriausybė yra tik tai Seimo nariai, nes Seimo nariai turi parlamentinės kontrolės teisės ir instrumentą. Ir šiandien tą gali daryti, klausti ministro, ar paklausimą rašyti, iškviesti į Seimą, ar interpeliaciją, tai yra visą tai, kas reikalinga, sakykime, šešėliniams ministrams. Ir tokiu atveju, kad būtų tą patinti, galėtų šešėlinės vyriausybės vadovas ir pozicijos lyderis būtų. Tai va tokius kažkokios logikos matyčiau. Dabar tai, kas yra siūloma, tai buvo pripažinta teisės, kol kas pasiūlytas toks sprendimas Seimo teisės departamento, kad tai prieštarauja konstitucijai, iš tikrųjų. Nes tas darinys, kuris dabar vadinamas šešėlinė vyriausybė, kaip jis veikia, tai ten yra ir ne Seimo narių, tikrai vykdyti to, ką gali, kas sutikė konstituciją Seimo narį, tai žmonės nesantys Seime, turbūt tokios galimybės neturi turėti.
Ramūnas Karbauskis čia dabar pastarąsias dienas vis ragina premjerę atkreipti dėmesį į tai, ką siūlo valstiečiai, kokius sprendimus, ten apie 30 lapų yra siūlymų įvairiausių. O čia kai kas mano, kad epistolinis žanras atgimsta vėl naujas laiškų, bet gal ne tiek svarbu, kokia reakcija yra iš vyriausybės. Kaip jūs manote, ar dabartinė vyriausybė reaguoja į opozicijos siūlymus ir ar, na, vat, tokie siūlymai, kaip iš valstiečių eina, ar juos reikia reaguoti kažkaip ar ne?
Na, jie privalo reaguoti į kiekvieno Seimo dario, kaip minėjau, kaip ir raštą, ar laišką, kaip ten pavadinsime, nesvarbu. Tai privalo reaguoti ir matyti reaguoja, nes yra ir viešo administravimo įstatymas, kuris numato, kaip tos procedūros turi būti atliekamos. Jeigu yra darinys, kuris yra, na, kaip sakoma, ne parlamente, tai natūralu, kad jisai vertinamas taip, kaip būtų bet kuri visuomeninė organizacija, žmonių grupė ar žmogus, ir tas laiškas, kuris yra parašamas, jis turėtų būti nukreipiamas į ir tinkamas ministerijas, į departamentus, kurie, jeigu ten keliamos problemos aktualios visuomeniai, jos turi būti arba siūlymai, arba klausimai keliami, jos turi būti reaguojama, jeigu tik tai... Na, kaip sakoma, tik deklaracijos, tai deklaracijos sunku sureaguoti. Tai yra, sakiau, normali reakcija, nes reaguoti tikrai į kiekvieną skirtinai kreipimąsi, nes tų laiškų vyriausybė, tik premjerė, gauna įvairiomis formomis ir raštu, ir elektroniniu paštu, iš gyventojų, iš visuomeninių grupių, asociacijų, bet tam yra tas mechanizmas biurokratinis kanceliarijos, kuris skirsto nukreipia, kur reikia ir tos atsakymus turėtų gauti. Kaip reaguoja pati vyriausybė į politinių partijų siūlymus ir opozicijos siūlymus, tai natūralu, turbūt kaip ir kiekviena vyriausybė padėkoja, įdėmiai išnagrinėja ir jeigu mato, kad tai yra racionalu, tai turėtų bent jau, sakykime, pelikime ir dirbti, arba kokius sprendimus daryti, jeigu mano, kad tai yra racionalu, bet politiškai nenaudinga, tai to ir nedaro. Suranda kitus būdus, kaip tą padaryti. Tai tas žanras jisai buvo visą laiką toks pat. Nebuvo taip, kad opozicija vyriausybė diktuotų darbo atvarkė.
Po to, kai jūsų frakcija atskilo nuo valstiečių, reitingai valstiečių nukrito keliais punktais. Kaip jūs priėmėt šitą žinią? Buvo tokia, vat, sakiau jums, kad taip ir bus. Žinosit, kaip manęs nevertint, ne?
Ne, tikrai ne. Ir manau, kad visgi tie skaičiai kintantys dalykai yra. Ar čia dėl ta priežastis ar kita. Man atrodo, kad tas galbūt politinės tokios krypties pakeitimas valstiečių partijos, nukreipiant į tam tikrą specifinę radikalią visuomenės dalį, kad ir tai lėmė. O natūralu, kad išėjo, visgi nepamirškime, žmonių iš frakcijos, kurie, kaip kas paskaičiavo politologai, 44% pirmo dešimtuko, kur balsų daugiausiai rinko, tai natūralu, kad irgi turi atsiliepti. Tai pats valstiečių lyderis deklaruoja, kad nuo to tik tai geriau yra, sugrįžo, sustiprėjo. Tai galbūt taip ir yra.
Gerai, ar bus merų partija? Štai toks klausimas čia neoficialiomis žiniomis siunčia ir man visokių pranešimų, politikai, Seimo nariai, sako, Skvernelis kūrė merų partiją, kalbina Matijošaitį, ten, nežinau, Klaipėdos merą, dar kitus merus, kad būtų tokia partija. Kiek čia tiesos tam yra?
Na, su ponu Grubliausku turbūt nekalbėjęs daug porą metų esu. Grispaldą Matijošaitį mačiau paskutinį kartą, gal irgi ankstyvą pavasarį. Tai būtų toks ir atsakymas. Merų partija tai gali būti, bet mes suprantame, kad tai turi būti politinė jėga, kuri turėtų vienyti ne merus kaip tokius, kaip institucijas, bet tam tikras politinės idėjas. Ir nežinau, manau, kad tie netgi komitetai, kurie yra pakankamai skirtingi, ar galėtų, buvo toks bandymas, man atrodo, pietvakarių Lietuvos susivienyti komitetams ir merams savivaldos rinkimuose. Tai visko gali būti, bet tikrai aš nekalbu su merais apie merų partijos kūrimą.
Bet jums vis tiek reikės frakcija, norėstų gauti dotaciją iš valstybės, sakykime, na, ten nemaža ta dotacija, gal apie 500 000 eurų.
Tai, frakcijai dotacija nėra reikalinga, kalbant apie frakcijos žmonės, kurie, tai yra kelios alternatyvos. Pirma alternatyva 3 metus dirbti ir tuomet iš esmės baigti politinę karjerą, nes frakcija pati Seimo rinkimuose negali dalyvauti. Antra alternatyva yra žmonėms įsilieti į kitas politinės jėgas. Ir trečia yra sukurti savo politinę organizaciją, politinę partiją. Tai tos visos trys alternatyvos yra, jos yra svarstomos, yra diskutuojama. Žiūrim, kaip mums sekasi dirbti, kol kas mes esame mėnesį dirbantys tokiam formate ir matysime. Tai,
bet noriu pasakyti, kad artimiausiu metu nesteiksit partijos, nes gautumėt dotaciją.
Na, matyti, jeigu būtų toks tikslas, tai reikėjo jau būti įsteigus. O nes skirstimas rudenį dotacijos būna politiniam partijom. Tai tikrai iki to laiko politinės partijos įsteigti neįmanoma ir nebus, o kas bus ateityje, sakau, mes apspręsime visi 13 žmonių, pirmiausia, tai esantys Seime frakcijoje. Kaip toliau įsivaizduojam savo ateitį ir jeigu kažką tai darysime, tai iš karto jūs pirmi bus ir kai jas sužinosite.
Dėkui jums, Saulius Skvernelis, Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.